Ostiralero bezalaxe literaturaren bueltan aritzeko tartean sartuko gara zebrabidean, bi astean behin ia zendamaika akademiako Amaia Goikoetxea batzen zitzaigun zebrabidera, eta gaurkoan ere gurean da, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Amaia.
Arratsaldeon eta eskerrik asko nekari.
Espaldi hasia dun, baina ikasturte berri on.
Eta berdin.
Ongi azelaiz.
Bai, ondo.
Zinkixatu.
Ez.
Bueno, iazko hilduari segika bi liburu proposatuko dizkigun gaur ere, zer kontatzen duten aipatuko digun apur bat, eta bueno, zuen irakurleko horien inguruan daukaten iritzia ere, azalduko digun lehen liburuak Epa Altonagaren adun, Baktu Leizarraga deiturikoa, apirilean aurkeztu zinan, eta bueno, idazleaz esan dezakeguna biologoa dela, zientzietakoa, baina letretan ere aritu xamarra, izan ere saiakera egilea dun.
Bai, nik behintzate lanik egin saiakerak ezagutzen zizkionat, ba, goretzen haune Pamilarekin oindela 10 urtero atera zinan Darwin geurean izeneko saiakera bat, ba, hori, zientziarekin lotuta, baina ba, gero irakurleak esango zigunan bezala, modu erreiz batean ulertzeko saiakera unan behintzat.
Konforme.
Bai, edo Armand David Epantaren aita, Eluiarrekin atera zinana, edo Etxepare Aldudeko medikuari buruzko biografia bat ere badin, beraz,
Hortxe,
bide hortan.
Jardun hildo hori dun, orduan, bai. Ona ekarritakoa ere saiakera dun, edo genero hortakoa dela bintzat esango dinagu, eta euskarazko prosaren argi itzalak bildu ditin bertan, kezka puntu batekin ere, bai?
Bai, gaur egungo prosaren kalitate maila zuak kezkatuta agiri dun bera ez da. Proposatzen din, bale, Izarraga bezalako klasikoak aintzat hartzea, eta zein partikularen alde agertzen duen bera lan honetan. Aurkezpenean, berak esaten zinean, irakurriko inat, nire irakurketetan, atzo bai eta gaur ere bai, topo egin dut eskasia berberekin, ahuldade berberekin. Behin eta berriro konstatatu dut lexiko guztia deskolokatuta daukagula. Behin eta berriro konstatatu dut zeinismoa erabat estigmatizatuta eduki izan dugula azken 100 urteotan, gure idazlanetatik zeharo ezabatu arte.
Hortxe berez kezka hori, eta bueno, horren inguruan kokatzen den, azterketa oso bat ere
bai.
Eta bueno, idazleak hasieran mania gisa zuena, eta gerora akaso zaletasun ere bilakatu zaiona, Xabier Amuriza bertsolaria dun, eta haren gogoeta bat, edo haren esapide batzuk ditina abia puntu, Baktu Leizarraga saiakerak.
Bai, hori dun, Altonaga berak aurkezpenen esan zinen, baik esan duen hasieran Amuriza etzuela bat ere gustoko, baina ikusten dunanez, 86ko azaroan jakin aldizkarean artikulu bat atera zinane Amurizak, eta bertan Euskal Prosaren diagnostiko klaribidentea egin omen zinan. Eta esaten omen zinan, ba, hizkuntza guztia deskolokatuta daukagula. Eta handik 10 urtera, esan omen zinan Amurizak, hizkuntza guztia deskojonatuta daukagula. Eta ba, Altonaga ikusten denez, ba, bat omen zetorrenan iritzi horrekin, eta Altona berak esan ditzen aurkezpenean, unibertsitatean zer erabiliko dugu? Plastilinazko euskara hori horrekin ez goa zinora. Beraz, ba, bat egin zinan, lehen hain gustuko bat zinan Amurizarekin.
Hori da, eta tesi horretatik tiraka, ateratako liburua bai. Dune. Izpide duguna, hoi bezala irakurlen iritziak ekarri dizkigun, eta Portugaletetik idatzi dizuenak irakurketa atsegina egin zaiola aipatu din, edo, eta azkar edo modu errazean irakurtzen dela, baina bueno, modu pausatuan egiteko ere gomendagarria dela.
Bai, alaxe dun, eta liburu aukeratu dina eta instituzion ere berregatik askotan saiakera eta ba, alako idazle batenak, ez da, ba, biologoa, da, pentsatzen dun, ba, ez dina, ez zara ulertuko,
hori dun.
Baina ez nina, Darwin geurean irakurri ninanean, ba, oso esperientzia positiboa izan ninan alde horretatik, eta honek ere horixe esaten din, beraz irakurriko dinago zer dion. Oso gustura irakurri dut Kepa Altonagaren liburua. Gaia espezializatu xamarra bada ere, aportatzen dituen ereduak eta dibideak kasu batzuetan nire interes eta jardun esparrotik urruti xamar egon arren, zientzia orokorrean, biologia, oso estilo arina, bizia, iradokitzailea erabiltzen du. Liburua bere alako batean irakurtzen da, baina merezi du astiroago eta azpimarratzen irakurtzea.
Hortxe beraz, eta apunteak hartuz, eta norbere tesia elikatu ze
bai, akaso. Ze pentsatzen dinat, euskarare prosaren inguruko joera horrek kontrako gara izango izkinala.
Bai, beraz. Bai. Denetariko iritziak izaten bai. Ditu nemen bintzat. Eskerra gutxi garetze asko bagina, euskaro.
Bai.
Eta gaurko bigarren liburura salto egingo dinagu jarraian, Anuntxi Aranaren adun, ekarri dunana, ilak gure artean deiturikoa, martxoan aurkeztu zinean, ez da?
Bai, alaxe du nortengo martxoan aurkeztua, hau, bueno, Luia ondoko idazlea du, baina aspaldian ekiparraldean errotua zagon, eta, bueno, mitologiaren inguruan ni bintzat ezagutzen dizkion dan lan gehienak mitologiaren ingurukoak ditun.
Mitologiari tiraka beraz, horretan egin dela ezaguna esango dinago, baina kasu honetan heriotza dun liburuko ardatza edo hilondoren itzultzen direnen mitoa edo hori, ezta?
Bai, hori da, gizakiak kulturaren baitan heriotzaren oinatzea ardatz gisartuta, ba hildakoaren itzuleraren mitoa ikertzen din eta gai horrek ba hainbat herritan, hainbat herriren irudimenean utzi duen aztarna edo eragina edo dena delakoa.
Bai. Iritzia Donostitik bidali dizu irakurle batek eta liburuaren inguruko azterketa sakon xamarra egin dizuela esan dezakenago. Arturna
oso sakona. Bai, horregatik ez dina liburuari buruzko azalpen gehiago eman, zen berak nahikoa emango zizkigun orain. Irakurtzen hasiko nau beraz. Itzaurreak dakar liburuaren asmoa eta irakurtzen din. Tradizioko sinesteen arabera, edozein unetan heldu dira zenduak bere aide edo lagunengana. Edo bestela, data zehatz batzuetan, ospe handiko jaietan, eskale ibiltzen diren maskaratuek ordezkatuak. Jai horietaz, gure gaurko ingurumenean egiten diren interpretazio entzutetsuenetan ahantziak izaten dira hilak. Eta hain zuzen, haien presentzia gogorarazi nahi da liburu honetan, hori zion itzaurreak. Eta horren jarraitzen din iritzi emaileak. Beraz, izenburuko agerpenak hildakoen agerpenak dira, anima erratuak kasu, eta jaieskeak Gabonetan, Inauterietan, San Juanetan, hildakoekin izango lukete lotura. Egia esan, ni sekula entzun edo irakurri gabean nintzen, adibidez, Gabonak eta hildakoen arteko lotura hori. Baina ara zer esaten den 123. orrialdean. Levi Straussek zioen, zenduen gandik zenbat eta urrunago, hainbat eta hurbilago ditugula haien ordezkoak. Gabon gaueko afaria, hilen ordezkariei eskaintzen zaielako zantzuak badira. Gomitatuak aurrak baitira, aingeruak eta aingeru hilak. Horrela, opariak egiten dizkiegu hilei haien alderdi subertsiboa baztertuta. Edo beste adibide bat jartzen din 74. orrialdean. Gaur egunean, olentzerorentzat janedan aguzten direnean, hilak ez direla oso urrun usnatzen da. Eta jarraitzen din iritzen baiak. Anuntziarana bada nor hori esateko, ni ez bezala. Nik ez dakit ezer gaiaz, eta jakin nahi nuen, batez ere jaiei buruz jakin nahi nuen hildakoi buruz baino gehiago. Eta horregatik hartu nuen liburua, jaiak aitatzen zirelako. Eta gaur egun sona duten jai eta pertsonaiak, Olentzero kasu edo Halloween. Eta Olentzero ikasi dut Lesakan erre egiten dutela, Larraunen ume gaiztoak beldurtzeko zerabiltela. Bazela Gipuzkoaldean haren igitaiaren beldur izan eta Gabon gauean su handia egiten zuenik etxera sarretzedin. Batzuetan eskale dela eta beste batzuetan emaile, San Nikolas bezala. Eta ikasi dut Zarautzen garai batean errege magoak parodiatu zedo, Inauteriak balira bezala, hiru gazte zaldi gainean ateratzen zirela errege jantzita, jaten, edaten, mozkortzen. Eta ikasi dut, Halloween festa ez dela zenbaitek dioen bezain estatu batuarra. Ara zer dioen liburuak. Euskal Herrian gaboneskeak egiten dituzte gazteek abenduaren 24an, non nahi. Baxenabar edo niztirikoek urtatxez biltzen zuten dirua. Aurpegia ikatzez belzturik sosa edo potxa galdatuz. Eta ematen ez duenari aurpegia zikinduko ziotela mehatxatuz. Halloweengo trick or treat oroitarazten duen formulaz. Azken urte hauetan, hemen ere kuiak ateratzen dira bazterretan domusantu bezperan. Eta ez beti Amerikarren mimetismoz. Ohitura Europako herrialdean hitzekoa izan baita, Euskal Herria barne. Eta iritze mailan mutrikoko kasua da aipatzen din. Soloetatik lapurtutako kalabazak ustu, aurpegiak landu eta kandelak piztu ostean, kalez kale ibiltzen ginen enterradorearen kontra eta animen alde abesten. Iluntasunaren konplizitateaz herriko xoko guztiak zeharkatzen zituzten jendea izutzen, barrezka eta kantuz. Ohitura galdu, baina berreskuratu egin du bertako elkarte batek gaba beltza jaia sortuz. Eta bar. Liburuak balio izan dit jaiei buruz eta guri ohiturei buruz gehiago jakiteko. Inauteriak, toberak, hildakoen garrantzia, ez da gutxi. Baina ez da erraza izan liburua amaitzea. Ez nago ohituta Anuntzi Aranaren euskara mota. Lexikoa, sintaksia, irakurtzera. Eta naiz eta liburu euskara batuan dagoen, maizegi irakurri behar izan ditut esaldiak birritan. Euskara honek gainalegin bat eskatu dit. Eta naiz eta euskal filologia ikasi nuen, sarri ezinean ikusi dut neure burua. Askotan gogoratu dut liburu irakurtzean, gaiak edo gaumin argitaletxeek egiten duten alegina euskara xamurtzeko.
Bueno, azterketa sakona, iritzi ere luzea, eta ongi aztertutakoa dela esango dinagu. Liburua irakurri beharri gabe, zenbait elementu behintzat aurrera
atzen. Hementxe jarri zizkigun, bista-bistan.
Egin dine, esango dinagu aranarena beraz, gure kulturen eta oituren tripetan egindako azterketa badela, eta horren berri maten.
Bai, eta segurasko itxura dine, guke ezagutura egingo ez genituzken, eta oso hurbileko ditugun gauzasko, ba, hortxe azalduko zaizkigula, ez da? Ba, olentzero azpian dudu noitura horiek, eta domun santugunekoak, eta...
Herri bakoitza bereak dituenak.
Bai, hori dut.
Bueno, ba, jakin nahi duenak, edo horretaz ikertu nahi duenak, badine aukera anuntxi aranaren hilak gure artean liburuarekin. Aipatu ditinagu hori bera, eta Kepa Altonagaren Baktu Leizarraga liburuak, baita irakurlek horietaz bidaletako iritziak ere, besterik, nabarmenduko digu, Amaia.
Ba ez, ba, horrengoan bi eleberri, ekarriko dizkinat, bi eleberri buruzko iritziak.
Aldaketa.
Aldaketa
egin gondi. Ba, Amaia Goikoetxea, Amaia Akademiako koordinatzailea, mila esker, zebra bidera batuta literaturaren bueltako kontuok gurera kartzeagatik, eta gusto badun bi aste barru izango dinago elkarren berri.
Ados.
Segiendo.
Berdin.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.